dhe gjuste nderuar në kuadrin e vitit meshtaraki ja përsërin takimin ton të së premtes duke folur mbi rolin, misionin, vlerën e meshtarit në kish, por edhe në shoqëri. Vazhdoj me pjesën e dytë të bisedës son me meshtarin e ri shqiptar nga kryedyqeza Tiranë-Durrësit, Don Gjergj Metën. Javën e kaluar, Don Gjergj, u ndalem tek vlera e vitit meshtarak shpallur nga Papa Benedikti 16. Tani dua të ndalem së bashku me ju mbi vlerën e meshtarit në kuadrin e kishës shqiptare, në realitetin e ri shoqëror, politik, kulturor, por edhe kishtar ndërshqiptar. Dikur meshtari ndërshqiptar ishte një figurë që mishronte vlerat e një intelektuali, të një poetit, të një shkrimtari, të një politikani, por edhe të një meshtari. Sot çfarë ka ndryshuar dhe cila është bukuria në njërën anë dhe vështirësia apo sfida në anën tjetër si pas jush?
Sigurisht figura dhe rëndësia dhe modeli i meshtarit në krahasim me atë që ka ju përmendët në pyetjen tuaj, sidomos kemi këtu parasysh për popullin shqiptar figurën modelin e meshtarit të viteve 30 në Shqipëri, me ato figurat shquara të jetës kishtare shqiptare që krijuan një elit jo vetëm fetare, por edhe një elit të nivelit intelektual, filozofik, sidomos shkolla franceskane në Shkodër. Ne sot, në një farë mënyre, jetojmë lavdin e atyre viteve, sepse kisha katolike dhe figura e meshtarit, akoma dhe sot nga pjesa më madhe e shoqërisë, shihen në atë prizëm. Por sigurisht që kanë ndryshuar shumë kushte, kanë ndryshuar shumë gjëra. Meshtari ndoshta dal nga dal tani humb atë qëndërsinë që ka pasur dikur në jetën e bashkësisë së krishterë. Sidomos në një situatë ku tashmë për shembull Tirana, Durrësi, Shkodra, Lezhë janë metropole, dhe nuk është më ai bashkësia, komuniteti i mbledhur rreth kishës, sikurse ishte dikur në realitetet rurale, që kisha dhe meshtari ishte gjithçka, domethënë për besimtarët. Tani gjërat sigurisht kanë ndryshuar dhe në këtë pikë edhe roli i meshtarit tani të thojë nuk është më ai i të qenit një intelektual, i të qenit një person i letrave apo në qoftë ka karakteristika personalit një meshtarit që e bën këtë gjë, atëherë okay, në rregull, por sot ka dhe shumë laik brenda kishës katolike që mund vënë shumë mirë disa punë, disa gjëra që përpara i bënin meshtarët.
Do të thotë në njërin an kemi ngritjen e popullsisë në një shkallë të gjerë në fushën e formimit dhe të arsimit dhe që janë në një farë mënyrë e lehtëson meshtarin të kushtohet më tepër aspektit
shërbesës meshtarake që do të thotë sakramenteve, predikimit, bisedës me njerëzit dhe ndërhyrjes në ato momente kur kërkohet prania e meshtarit, qoftë edhe për shembull në jetën e mediave, meqense edhe kjo është një nga përvojat që unë kam pasur dhe vazhdoj të kem ende në Tiranë, prania e një meshtari në media si person që lidh në një farë mënyrë diocezën apo kishën me mediat, por jo në të gjitha rastet është e nevojshme prania e një meshtari. Shumë herë laikët mund ta bëjnë një punë shumë më mirë se sa një meshtar për shumë arsye të cilat nuk po i themi këtu në.
Sigurisht që aspekti i mediave është një ndër sfidat të cilës sfide dhe Selia Shejt i kushton vëmendje dhe thirrje i peshqvive të klerit të mbar botës të përgatiten, të dinë ti përdorin këto mjete për të transmetuar ungjillin, pra për të formuar njerëzit edhe me sistemin, themi kështu, të mjeteve të medjave.
Është një porosi, domethënë që vjen nga koncili, vjen nga dekreti intermirifika, por edhe nga ndërhyrjet e shpeshta, sidomos të pari 6, gjën pari 2 edhe tani së fundmi edhe të Benediktit 16, sidomos me mesazhet në ditën botërore të komunikimeve shoqërore, ftohet kisha që ti përdori mjetet e komunikimit masës për hapjen e fjalës ungjillit.
Sigurisht mediat janë një sfidë e përhershme sepse është në zhvillim e si për teknologjia që gjithë një më tepër krijon hapësira të reja të komunikimit. Mbi këtë, Këshilli Papnor për Komunikimet Shoqërore është duke përgatitur një dokument të ri për të shpërndar të gjithë kishës katolike. Duhet të ndalem tek elementi tjetër, duke kthyer tek meshtari në realitetin shqiptar, të një themi kështu kategori meshtarësh që kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht të madh, që ndoshta janë më pak të njohur se sa ata që kanë dhënë kontribut në fushën e letërsisë, të kulturës apo edhe të shoqërisë, e këta janë martiret dëshmitare që kanë flijuar jetën për fenë në Krishtin, për vlerën e shpirtërore, por edhe për dashurinë ndaj popullit. Si shikoni ju këtë aspekt që tani gjaku i martirëve është fara e krishterimit, pa të thënë etrit e kishës e sot?
Jo vetëm e fara krishterimit, por akoma edhe në mënyrë më specifike do thoj edhe fara e thirrjeve. Unë mund të them edhe për historinë time personale që shembulli i meshtarëve të vrar apo të persekutuar, të burgosur gjatë regjimit komunist, për mua kanë qenë me të vërtetë një farë, një shembull, edhe një nga mendimet që në adoleshencën time të hershme më vinte rrotull nëpër kokë ishte pikërisht unë dua të zëvendësoj njërin prej tyre. Edhe shembulli i tyre mbetet sot, mendoj, ende një kurrë e pashtershme për këtë krishterë të ri, por edhe për thirrje të reja që mendoj ende e pavlerësuar krejtësisht në realitetin e kishës shqiptare, ndoshta ende e pazbuluar mirë, pasi mungojnë nganjëherë publikime, mungojnë nganjëherë ato aspekte të jetës tyre meshtarve që i bëjnë ata më të afërt me Zotin. Ka publikime aty këtu, por ende jo një njohje tërësore, një njohje mirë, dhe të paktën të atyre që janë në listën e procesit të martirizim, procesit të beatifikimit. Dhe mendoj që rivlerësimi dhe rizbulimi i ati realitetit të përndjekjes së meshtarve do të ishte edhe sot për shumë të rije të reja, por për masën e gjërë të besimtarve tonë, një shembull dhe një shtytje e fort për të dashur Zotin më shumë dhe për të thelluar gjithnjë dhe më shumë marrëdhënien tonë me Zotin dhe për të bërë edhe pse jo besimtar më të mirë në jetën e përditshme.